Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda so'nggi 22 yilda ilk bor Fransiya prezidenti O'zbekiston prezidentini Yelisey saroyida qarshi oldi. Toshkentning Qorasuvida bog'cha bolalari ovqatdan ommaviy zaharlandi, 3 bola og'ir ahvolda qolmoqda.
70-tachasi nimada? Banisada, 3-tasi komada.
Toshkentning Chorsu maydonidagi 20 dan ortiq kitob do'konining 4-tasini soliq inspeksiyasi muhrlab qo'ydi.
Chetida bir 21-ta do'kon bo'lsa, shuni 4-tasi muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara hududini minalardan tozalash ishlari boshlandi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 9-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Yelisey saroyidagi uchrashuv arafasida Toshkent rahbarini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tgan. 8-oktyabr kuni Parijga kelgan Shavkat Mirziyoyev bu yerda UNESCO bosh direktori va Fransiya senati raisi bilan uchrashdi, ayni paytda fransuz shirkatlari vakillari bilan ham suhbatlashdi. Rasmiy matbuotga ko'ra, Mirziyoyev safari davomida Fransiyadagi yirik shirkatlar bilan umumiy qiymati 4 milliard AQSh dollariga teng kelishuvlar imzolangan. Ammo bu kelishuvlarning aynan qaysi shirkatlar bilan qaysi loyihalar bo'yicha imzolangani va bu loyihalarning qachon va qanday amalga oshirilishiga oid hozircha biror ma'lumot e'lon qilinmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 433 sonli bog'chada 32 nafar bolada ovqatdan zaharlanish alomatlari aniqlangan. Bosh prokuraturaning matbuotga bildirishicha, voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat ishi qo'zg'agan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Aytilishicha, mazkur jarayon Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasining bildirishicha, hamdo'stlikka a'zo davlat mudofaa vazirlari kengashining navbatdagi yig'ilishi 12-oktyabr kuni Toshkentda o'tkaziladi. Mudofaa vazirlari uchrashuvi kun tartibida aytilishicha 20 dan oshiq mavzu, xususan xalqaro terrorchilikka qarshi kurash, o'zaro harbiy hamkorlikni kengaytirish va radiatsion, kimyoviy hamda biologik vaziyatni baholash va nazoratga olish bo'yicha birlashgan tizim yaratish istiqbollari muhokama qilinadi. Kun tartibiga shuningdek MDH qurolli kuchlari aviatsiyasi parvozlari ta'minlash va harbiy ta'lim sohasidagi o'zaro hamkorlik, shuningdek 2-chi jahon urushi tugaganining 75 yilligiga bag'ishlab birgalikda tadbirlar o'tkazish masalalari ham kiritilgan. 18-19 oktyabr kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelishi kutilayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Buxoro va Navoiy viloyatlari chegarasida quriladigan atom elektr stansiyasi loyihasi boshlanishida qatnashadi. Bu haqda O'zatom davlat agentligi direktori Jurabek Mirza Mahmudov matbuotga ma'lum qildi. Agentlik rahbariga ko'ra, O'zbekistonda birinchi marta quriladigan atom stansiyasi loyihasida Rosatom va Xalqaro atom energiyasi agentligi ishtirok etadi va unda Rossiya yadro texnologiyasidan foydalaniladi. Mirza Mahmudov ko'ra, hozirda xavfsizlik darajasi 3+ qilib belgilangan yangi yadro reaktorlari faqat Rosatom ixtiyorida bor. Rosatom rahbarlariga ko'ra, Navoiyda quriladigan atom elektr stansiyasini 8-10 yil ichida ishga tushirish ko'zlanmoqda. Reuters agentligining tergovga yaqin Bulgariya mulozimiga tayanib bildirishicha, telejurnalist Viktoriya Marinovani vahshiylarcha o'ldirganlikda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olingan. Bulgariya milliy radiosi ichki ishlar vazirligiga tayanib qo'lga olingan shaxsning Moldova pasportiga ega ruminiyalik ekanini bildirdi. 6-oktyabr kuni Rusiya shahrida 30 yashar telejurnalistning jonsiz tanasi topildi. Politsiya Marinovaning o'ldirilishdan oldin zo'rlangani, boshiga urilgani va bo'g'ib o'ldirilganini bildirdi. Tergov qotillikning Marinov ning kasbiy faoliyati bilan qanchalik bog'liq ekanini o'rganmoqda. Bir necha oy oldin detektor deb nomlangan surishtiruv dasturiga boshlovchilik qila boshlagan Marinovaning so'nggi ko'rsatuvi Yevropa ittifoqi mablag'larini noqonuniy sarflagan xususiy kompaniyalardagi korrupsiyaga bag'ishlangan edi. AQSh politsiyasining ma'lum qilishicha, 6-oktyabr kuni avariyaga uchrab 20 odamning o'limiga sabab bo'lgan limuzin egasi pokistonlik muhojir Shahid Husayndir. Aytilishicha, hozirda Pokistonda bo'lgan Husayn AQSh huquq tizimlariga ehtimoliy terror xurujlari haqida axborot berib kelgan. 6-oktyabr kuni tug'ilgan kunni nishonlayotgan 17 nafar yo'lovchisi bo'lgan limuzin chorrahada to'xtamay o'tib ketib, qarshisidagi chuqurlikka ag'darilgan oqibatida yo'lovchilarning barchasi, haydovchi hamda 2 nafar piyoda nobud bo'lgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston tashqi siyosat.
Prezident Makron Yelisey saroyida Mirziyoyevni qarshi oldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Parij shahridagi Shon-sharaf maydonida 9 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortgan. So'ngra O'zbekiston va Fransiya davlat madhiyalari yangragan. Bu marosimda mamlakatimiz delegatsiya a'zolari ishtirok etdi. Shundan so'ng O'zbekiston prezidenti Fransiya Respublikasi prezidentining Yelisey saroyiga bordi. U yerda uni prezident Emmanuel Macron qarshi oldi. Matbuot xizmati ikki prezident o'rtasida ikki tomonlama va ko'p tomonlama muzokaralar bo'lishini ma'lum qilgan. Muzokaralar kun tartibidan siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va moliyaviy sohalardagi amaliy hamkorlikni rivojlantirish, turli tarmoqlarda investitsiya loyihalarini birgalikda amalga oshirish, shuningdek, madaniy-gumanitar almashuvlarni faollashtirish masalalari o'rin olgani aytilgan. Mirziyoyevning Fransiyaga 2 kunlik rasmiy tashrifi 8 sabr kuni boshlandi. Shu kuni u Parijda Fransiyaning yirik shirkatlari rahbarlari bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 8 oktyabr kuni Mirziyoyev Fransiyaning yirik kompaniyalari Total, Total Eren, Orano, Thales Alenia Space, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Fransiya taraqqiyot agentligi kabi Yevropa va jahon bozorida yetakchi kompaniyalar va moliyaviy tuzilmalar rahbarlari bilan uchrashgan. Uchrashuvda prezident o'z huzurida xorijiy investitsiyalar bo'yicha kengash tuzish to'g'risida qaror qabul qilgani, uning vazifasi investorlar fikrini inobatga olgan holda O'zbekiston investitsiya muhitini ishchil yaxshilab borish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat ekani ta'kidlangan. Shuningdek, dushanba kuni prezident Shavkat Mirziyoyev UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohida tashkilot bosh direktori Odri Azule bilan uchrashdi. O'zbekistonlik faollar esa 9 oktyabr kuni Parijda ruxsat berilgan namoyishga yig'ildi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi tomonidan uyushtirilgan namoyishda Fransiya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Norvegiya kabi mamlakatlarda yashayotgan 10 ortiq faol ishtirok etdi. Tashkilot Mirziyoyevning Parijga safari arafasida e'lon qilingan bayonotida Mirziyoyev boshqaruvining dastlabki 2 yilida 29 faol qamoqdan ozod qilingani, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari missiyalari mamlakatga qo'yila boshlagani, hukumat vakillarining tuzumdagi qonunbuzarliklarini tanqid qila boshlagani olqishlandi. Ayni paytda murojaatda qiynoq va korrupsiyaga aloqadorlikda ayblangan amaldorlar ustidan mahkama jarayonlarining yopiq o'tkazilayotgani, qamoqdan chiqqan vijdon tutqunlarining biror nafari reabilitatsiya qilinmagani va tovon puli ololmagani qoralandi. Shuningdek, huquq faollari Fransiya rahbarining o'z hamkasbini real va ishchil islohotlar o'tkazishga chaqirishiga umid bildirganlar. O'zbekiston rahbari 22 yilda ilk bor bir kunlik rasmiy tashrif bilan Fransiyaga bordi. Ayni paytda bu Mirziyoyevning prezident ikki saylangandan buyon Yevropa ittifoqiga qilgan ilk rasmiy tashrifidir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv dahasidagi 433 sonli bog'chada 10 bola ovqatdan zaharlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra 70 bola, rasmiy manbalarga ko'ra 32 bola zaharlanish alomati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 433 sonli bog'chada 10 bolaning ovqatdan zaharlanish alomatlari bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani, 3 nafar bolaning koma holatida ekani aytilmoqda. 8 oktyabr kuni ro'y bergan bu hodisani Ozodlik bir-biridan mustaqil bir necha manba orqali o'rgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, 70 ortiq ota-ona ommaviy zaharlanish yuzasidan murojaat qilgan va tekshirish natijasida hozirga qadar 32 nafar bolada ovqatdan zaharlanish aniqlangan. Qorasuv dahasidagi 403 sonli bolalar bog'chasining ismi ochiqlanishini istamagan xodimasi Ozodlikka zaharlanish belgilari 70 ga yaqin bolada kuzatilgani, 3 nafar bolaning koma holatida ekanini aytdi. Bu suhbatdoshga ko'ra 10 bola o'tkir ichak diareyasi tashxisi bilan Mirzo Ulug'bek tumanidagi bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Oldiniga 1-2 bolada ko'ngil aynish holati bo'lgan, keyin boshqa bolalarning ham rangi oqarib, ko'ngli aynishni boshlagan, birma-bir bolalarni kasalxonaga olib borishgan. Hozir 70 ga yaqin bola kasalxonada, 3 nafari komada, deydi 433 sonli bog'cha xodimasi.
Hozir 170 tachasi nimada? Banisada, ustas komada.
Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishchi, voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat kodeksining 2571 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan va hozirda dastlabki tergov ishlari olib borilmoqda. Aytilishicha, mazkur jarayon bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan. Tuman davlat sanitariya va epidemiologiya nazorat markazining xulosasida muassasaga 2018 yil 3 avgust kuni ko'p miqdorda sariyog' mahsuloti olib kelinib, hozirgi kunga qadar iste'molda foydalanib kelingani, taomnoma bo'yicha 2 ovqat uchun tayyorlangan teftel yo'riqnoma qoidalariga zid ravishda tayyorlangani, eskirgan oshxona jihozlaridan foydalanib kelingani, 2 muzlatgich nosoz holda ekanligi, barcha oziq-ovqat mahsulotlari 1 muzlatgichda saqlanayotgani ko'rsatilgan. Muassasada mavjud oziq-ovqat mahsulotlari va suvdan namunalar olinib, hozirda ekspertiza o'tkazish uchun yuborilgan, deyiladi prokuratura bildiruvida. O'zbekistondagi bog'chalarda bolalarning zaharlanishi, ovqatdan zaharlanishi haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Bolalarning zaharlanishi bilan bog'liq eng katta voqea 4 yil avval Andijonning Baliqchi tumanida ro'y bergan edi. O'shanda bolalar bog'chasining 34 tarbiyalanuvchisi ovqatdan zaharlangan va kasalxonaga yotqizilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
O'zbekiston siyosat
6 oktyabr soat 18:00 dan keyin Chorsudagi kitob do'konlari qatorida boshlangan reyd 4 do'konni muhrlash bilan yakun topdi. Muhrlangan do'konlardagi tovarlar reydni o'tkazganlar tomonidan olib ketildi. Yopib qo'yilgan do'konlar egalaridan olingan bu ma'lumotni reydni o'tkazgan xizmatlardan biri Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi tasdiqladi. Ayni paytda shikoyat qilganlarning do'konlar diniy adabiyot sotgani uchun yopildi degan iddaosi tasdig'ini topmadi. Passajdagi boshqa do'konlarda diniy adabiyotlar savdosi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka shuhrat degan imzo bilan kelgan xatda bunday deyilgan: do'konimizni ayovsiz bosib, Qur'on kitoblarini hamda mushk atirlarini olib ketishdi. Shaxsan mening 7000 dollarlik molimni olib ketishdi. Iltimos, yozinglar bu haqda. Jamoatchilik bilsin. Muallif o'z xatiga do'konining muhrlangan eshigi suratini ham ilova qilgan. Toshkent shahar Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Chorsudagi kitob do'konlarida o'tgan kuni reyd o'tkazilganini tasdiqlar ekan, bunday dedi: shikoyat tushgan, hujjatsiz bo'lgan u do'konlar, tovarlari olingan, tekshiriladi. Soliqchi shikoyat kimdan tushgani, reydda yana qaysi xizmatlar qatnashganiga doir savollarga javob bermadi. Chorsudagi 4 do'konning muhrlab qo'yilishi shaharning boshqa joylaridagi diniy adabiyotlar bilan savdo qiluvchi do'kon egalariga yashin tezligida yetib, ular vahimaga tushib qolgani Ozodlik o'tkazgan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga binoan 9 oktyabr kuni Chorsuga borib, kitob passajidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Uning aytishicha, passajdagi 4 do'kon yopilgani rost.
Chetida bir 21 do'kon bo'lsa, shuni 4 yopiq ekan. 4 muhrlangan, endi muhriga borib qaradim.
Tashanovning passajdagi boshqa do'konlar egalariga tayanib aytishicha, muhrlangan do'konlarni tom ma'nodagi kitob do'koni deyish ham qiyin edi.
Ularda o'sha kitobdan tashqari, diniy kitoblardan, haligi disk nimalardan tashqari boshqa attorlik mollariga ham o'tib ketgan edi. Hatto uning ichida haligi ginekologik bir haligi nimalar uchun qo'llaniladigan bir preparatlar bor edi, dorilar bor edi, ehtimol gap shu haqida borayotgan bo'lishi mumkin degan gaplarni aytdi.
Kitobdan tashqari mushk atirlar ham sotganini Ozodlikka shikoyat qilgan do'kondorning o'zi ham xatida tan olgan. Attorlik mollarini aynan shu passajda sotish mumkin emasmi yoki ularni umuman sotish mumkin emasmi? Ozodlik bu savolga javob topa olmadi. Tashanov 9 oktyabr kuni olgan va Ozodlikka taqdim etgan video va fotolarda Chorsu kitob passajidagi boshqa do'konlar ishlayotganini, ularda diniy adabiyotlar ham keng assortimentda sotilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik mavzuni o'rganar ekan, Toshkentning boshqa joylaridagi hamda viloyatlardagi qator kitob magazinlari bilan bog'lanib, ularda hech qanday favqulodda tekshiruv yo'qligini aniqladi.
So'nggi 22 yilda ilk bor Fransiya prezidenti O'zbekiston prezidentini Yelisey saroyida qarshi oldi. Toshkentning Qorasuvida bog'cha bolalari ovqatdan ommaviy zaharlandi, 3 bola og'ir ahvolda qolmoqda.
70-tasi nimada? Banisada, Tashkomada.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara hududini minalardan tozalash ishlari boshlandi. Prezident Putinning Navoiyda atom stansiyasi qurilishini boshlash marosimida qatnashishi ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston rasmiylariga ko'ra, Mudofaa vazirligi va minalar bo'yicha markaz sapyorlari chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlarini ikki mamlakat chegarasidagi Panjaka mintaqasida boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev 8 oktyabr kuni Ozodlik muxbiriga chegara mintaqalarini minadan tozalash ishlari O'zbekiston tomoni bilan kelishuv asosida boshlanganini aytdi.
Ayni zamonda bir mintaqa Panjakin qurilishidan qurilishda.
Chegara mintaqalarini minalardan tozalash ishlari Panjakin tumanida boshlandi. Bundan oldin Tojikiston va O'zbekiston qo'shma komissiyasi mazkur muammoni muhokama etgan va mina maydonlari xaritasi Tojikiston tomoniga berilgan edi. Kelishuvga ko'ra O'zbekiston o'z chegara hududlarini minalardan tozalaydi, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz raisi Muhabbat Ibrohimzoda 17 aprel kuni Ozodlikka qo'shma ishchi guruhi chegara mintaqalarini minalardan tozalash amaliyotini o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlarini boshlanganini aytgan edi. Rasmiy manbalarga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston chegarasida 9,5 kvadrat kilometrga teng hudud minalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyidagi Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat rahbari o'zaro chegaralarini 2019 yilning oxirigacha minalardan tozalash bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Prezidentlar ikki davlat chegara oldi hududlaridagi muhandislik to'siqlarini zararsizlantirish masalasi bo'yicha o'zbek-tojik ishchi guruhi tuzilishini olqishladi va bu ishni 2018-2019 yillarda tugatish zarurligini ta'kidladi, deyilganida mart oyidagi qo'shma bayonnomada. O'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekiston Tojikiston bilan bo'lgan chegara mintaqalarining ayrim joylarini bir tomonlama minalashtirgan edi. O'zbekiston o'z qarorini rasman Tojikistondagi 90-chi yillardagi fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotiklar oqimi xavfining kuchayishi bilan izohlagan edi. Tahlilchilar minalashtirishining asl sababi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining mamlakat hududiga sizib kirishini oldini olish bo'lganini aytishadi. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar piyodalarga qarshi minalarning portlashi oqibatida 80 nafardan ortiq tojikistonlik halok bo'lgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyati hududida sovet zamonidan qolgan aviabombalar zararsizlantirildi. Bombalar topilgan joy O'zbekiston hududidan 5 chaqirimcha narida xolos. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'izistonning Qadamjoy tumanidagi tog'lar orasida sovet ittifoqi paytidan qolib ketgan bombalar portlatildi. Bundan 3 oy oldin FAB 100 rusumidagi avia bomba Ming Chinorlik Ayubjon Ishanqulovning hovlisidan topilgan edi. 2-chi jahon urushi paytida qo'llanilgan bu bomba Qirg'izistonning Burgandi massivida joylashgan harbiy poligonda sho'rolar davrida tez-tez sinovdan o'tkazib turilgan.
O'sha yerda soqqan joy aytayotganimda o'sha yerdan biroq temirlashdi soqqan.
Men shu yerni chopayotganimda ketmonimga bir narsa ilashdi. Qarasam temir ekan. Uni mana shu yerga olib chiqib qo'ydim. Keyinroq uning bomba ekanini bildik. Shundan keyin qishloq hukumatiga telefon qildim. Ular kelib bombani olib ketishdi, deydi Ayubjon Ishanqulov. Bu bomba topilgani ortidan Qirg'iziston Mudofaa vazirligi mazkur hududda iyun oyidan qidiruv va zararsizlantirish ishlarini boshlagan.
1 kilometrdan boshlab 5 kilometr aralig'igacha uchib borishi mumkin.
Bu aviatsiya bombasining parchalari 1 kilometrdan 5 kilometrgacha uchib borishi mumkin. Shuning uchun uni odamlar yashaydigan joylardan kamida 10 kilometr uzoqlikda portlatamiz. Shu kungacha 23 ta bomba topdik. Ulardan 20 tasini portlatdik. Qolgan 3 tasini portlatish ishlarini olib bormoqdamiz, dedi 30630 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish bo'linmasi boshlig'i Asqatbek Marat. O'g'li. Burgandi hududining faqat yarmidagina qidiruv ishlari olib borildi. Aholi qolgan hududlarda ham bombalarni qidirish ishlari o'tkazilishini talab qilmoqda.
Bu poligonimizdan yomi ko'p. Hozir shu
Bu ishlarni yana davom ettirish kerak. Poligonning hududi juda katta. Hozir faqat 65 ming kvadrat metr yer tozalandi, dedi Aqturpaq qishloq hukumati rahbari Alchabay To'raliyev. Qirg'iz sapyorlari belgilab berilgan muddat yakunlangani sababli qidiruv ishlarini to'xtatganlarini aytmoqdalar. Ular hukumatga 2019 yilda yana 2 oylik qidiruv ishlari olib borishni taklif qilmoqdalar.
500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozirgi uchurda 250 ming kvadrat metrni tozalab tutdik.
Poligonning hududi 500 ming kvadrat metr bo'lgan. Biz hozirgi kungacha 250 ming kvadrat metr yerni tozaladik. Bu yerning 80 ming kvadrat metri ekin yerlaridir. Ishlarni to'xtatganimizning sababi bizga belgilab berilgan muddat yakunlandi. Hozir keyingi yilning aprel va may oylarida qidiruv ishlarini qayta boshlash taklifini kiritmoqdamiz, dedi 02626 harbiy qismining injenerlik zararsizlantirish xizmati rahbari Ruslanbek Ulg'aqunov.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Umraga borish diniy idora monopoliyasiga yana qaytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonlik musulmonlar xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga umra safariga bora olishmayapti. Ozodlik suhbatlashgan ikkita turistik firma vakili joriy yil avgust oyidan beri umraga boradigan O'zbekiston vatandoshlari uchun viza ola olmayotganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, Dubaydagi Saudiya elchixonasi viza berishni to'xtatgan. Turistik firma vakiliga ko'ra, elchixona viza bermaslik bo'yicha O'zbekiston diniy idorasidan rasmiy xat olgan. Haj vaqtida umraga viza berish to'xtagan edi. Keyin boshqa davlatlar uchun ochildi, lekin biz uchun ochilmadi. Oktyabr boshida ochiladi deyishdi, hali ham ochilmadi. Dubaydagi Saudiya elchixonasi O'zbekiston xat keldi. Turistik firmalarga umra vizasini rasmiylashtirmaymiz deb aytdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tur shirkat vakili ham aynan shu fikrni aytdi. Ko'pchilik Saudiyaga umra safariga Dubay orqali viza olishyapti. Hozirgi kunda O'zbekiston diniy idorasi Dubay shahridagi Saudiya elchixonasiga xat yozdi. Umra vizalarini o'zbekistonliklarga bermaslik uchun kecha firmamiz nomidan diniy idoraga xat yozdik. Maqsad umra vizasi narsani monopoliyadan chiqarish edi, lekin ruxsat berishmayapti, dedi 14 million so'mga hammasi ichida umra safariga yuborishni reklama qilayotgan shirkat vakili. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda so'nggi yillarda sayyohlik shirkatlari ham aholiga umra va haj safarlarini uyushtirishni boshlagan. Ozodlik bu yuzidan O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi bilan bog'landi. Bo'lim mulozimi haj va umra ishlarini muvofiqlashtirish bilan Din ishlari qo'mitasi shug'ullanishini aytdi. Ozodlik bog'langan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi vakili umra ibodatini bajarish uchun yagona qoidaga amal qilish uchun bu tashrifni xususiy shirkatlardan ko'ra diniy idora yaxshiroq tashkil qiladi degan fikrga kelinganligini bildirdi. Vazirlar Mahkamasining 1031 sonli qarori bor. Bu qarorga ko'ra umra kvotasi 6000 qilib belgilangan. Bundan tashqari haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra bir borgan odam ikkinchi marta umraga borishi uchun 2 yil tanaffus kerak. Xohlagan odam shirkatga pul to'lab boraveradigan bo'lsa qoidaga rioya qilish qiyin bo'ladi, deydi ismi sir qolishini istagan mulozim. Ozodlik tasarrufida Din ishlari qo'mitasi, musulmonlar idorasi va Nurani jamg'armasi rahbarlari imzo chekkan qo'shma qaror bor. Bu qarorning 13-chi moddasida umra ziyoratiga boruvchilar uchun jamoatchilik kengashi tuzilishi ko'rsatilgan. Bu qo'shma qarorni izohlagan diniy qo'mita mulozimi umra ziyoratini shunchaki sayohat emas, balki ibodat ekanligiga e'tibor qaratdi. Bu hujjatdan ko'rinib turibdiki, umra turistik safar emas, balki ibodatdir. Mayorka oroliga borgandek borilmaydi bu joyga. Puldan tashqari bu safarga loyiq bo'lish ham kerak, deydi mulozim. Ozodlik tasarrufida Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Jasur Akramovning Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Umarovga yozgan maktubi bor. Bu maktubda umra safarining xususiy shirkatlar tomonidan tashkil qilinishi maqsadga muvofiq emasligi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
8 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qamalmasligi haqida prokuror va'dalariga ishonib, O'zbekistonga qaytgach hibsga olingan aka-uka dindorlar 56 yashar Abrol va 53 yashar Shuhrat Do'stmuhammedovlarning har birini 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Sud aka-ukalarni jihodchilar diniy guruhiga a'zolik va qonunga xilof ravishda chet elga chiqishda aybdor deb topdi. Aka-ukalarning jinoiy sherigi deb ko'rilgan 51 yashar Jo'raboy Sotivoldiyevga esa 5 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlardan birining aytishicha, yakuniy sud majlisi shunchalar qisqa davom etganki, ular hukmni tinglashga ham ulgura olmaganlar. Shuhrat Do'stmuhammedovning xotini Maqsudaning ozodlikka aytishicha, sud hukmini o'qirgan sudya ayblanuvchilarning sog'lig'i va o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytganini e'tiborga olmagan. Toshkentning Shayxontohur tumanida yashagan Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar 28 may kuni Istanbul reisi bilan O'zbekistonga qaytgach, militsiya xodimlari tomonidan ushlangan edi. Ozodlik qo'lga kiritgan tergov xulosalaridan ma'lum bo'lishicha, jihodchilar qurolli guruhiga a'zolik va ekstremistik adabiyotlarni saqlashda ayblangan aka-ukalar jazolanishdan qo'rqib, 2013 yilning fevralida Turkiyaga chiqib ketgan, Jo'raboy Sotvoldiyev esa O'zbekiston ichkarisida yashirinib yurishga majbur bo'lgan. Unda shuningdek, aka-ukalarning O'zbekistonda vahobiylik oqimi rahnamolari sifatida ko'riladigan ulamolar Abduali Mirzayev va Obidxon Nazar vazlardan ruhlangani aytiladi. Maqsuda Do'stmuhammedova va Prezident Shavkat Mirziyoyevning chaqiriqlari va Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi O'zbekistonga qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippa-chin ishonib qaytganini aytadi.
Bu bizani qilgan harakatlarimiz, shuncha prezidentimizni bergan qarorlar qayerga ketdi bitta hozir. O'li qonga botmagan bo'lsa, falon narsada qatnashmagan, falon narsada qatnashmagan deb biz hammasini o'sha qarorlarni yodlab oldik, tashdi o'sha narsalarni. O'tdi etilyapti-ku o'sha harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, rahnamosi bo'lmagan bo'lsa, boshqa bo'lmagan, buni unaqanasida chiqasini bo'lishmagan o'tdi etilayotgan narsani. Endi o'zbek xalqi qanaqa ishonsin? Prezidentning qaroriga qarshi shuncha ish qilishyapti pastigilar. Prezidentimiz bilyaptilarmi-ki, MVD xodimlari, qonun himoyachilari prezidentimizga qarshi ish qilib, xalqni prezidentga qarshi qayrayotganini prezidentimiz bilyaptilarmi-kinlar? Undan og'ir jazolar, so'rayga chiqib kelganlarni qo'yib yuboryapti deyishyapti. Bularni nimaga qo'yib yubormayapti? O'z xolligi bilan afsorat kelishdi bular.
Dedi Maqsuda Do'stmuhammedova. Ammo O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning birdan olingan ma'lumotiga ko'ra, qidiruvda bo'lganligi sababli ixtiyoriy qaytadigan bo'lsa ham, rasmiy ravishda qidiruv natijasida umumiy ushlanganlar hisoblanadi. Ushlanganlarga nisbatan protsessual tartibda jinoiy javobgarlikdan ozod qilish yoki qilmaslik masalasi ko'riladi, deyiladi huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan biri bergan ma'lumotda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.